Praznično jutro.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, lepo zdrav in dobro jutro v našem prazničnem jutru, ki danes gosti doktorico Rosvito Pesek. Pozdravljeni, dobrodošli.
Dobro jutro, Blaž, in dobro jutro vsi poslušalci Radia Ognjišče.
Ja, res sem vesel, da lahko na tak dan, ko praznuje naš radio, gostimo vas, ki ste v tem medijskem prostoru že veteranka in zato bova nekaj besed seveda namenila tej naši slovenski medijski krajini.
Oprostite, kolega Blaž, če vas lahko prekinem. Ja, najprej bi rada čestitala. Hvala. Vem, da imate danes na Brezjah sveto mašo.
Res je.
Jaz bom žal v službi, se vam ne bom pridružila, sem pa vesela te pestrosti, ki jo Radio Ognjišče ponuja in vam voščim še na mnoga leta.
Zdaj ste pa prehiteli in prišli na tisto vprašanje, ki je nekje bolj na sredini ali na koncu. Hvala lepa. Z začetkom oziroma z bistvom sva začela. Praznovanje, ob tem praznovanju smo vas povabili. Ja, kako vidite vi danes v tem trenutku vlogo medijev? Namreč vidimo, da je vse več tudi v povezavi z družbenimi omrežji v poli zabave, kjer je še pravzaprav prostor za informiranje, za ozaveščanje, za osvetljevanje družbenih razmer.
Dragi kolega, jaz verjetno odgovorov nekih modrih na vaše vprašanja nimam. Jaz delim z vami v glavnem diagnozo stanja. In ta diagnoza je zame zaskrbljujoča, ker imam občutek, kot da najin poklic dolgoročno izginja. Če reče malo po staro in arhaično, da je novinar že vsak, ki nekaj kvasi. Ne? Vsak že nekaj piše, objava nekoga že takoj postane novica, senzacija, moč in tukaj ni več nobene kontrole. Ne nad resnico, ne nad kakovostjo jezika, ne nad virom informacij, osvetlitvijo druge strani in se mi zdi, da to seveda, glede na to, kakšna je narava človeka velikokrat, da objavlja in razširja tisto, kar ga je zelo pretreslo, zelo vznemirlo, pa še mečken naloži in garnira in pol dobimo občutek, kot da živimo v čisto norem svetu in da nič več ni normalno.
Ja, precej žalostna diagnoza, ne bi se reklo.
Ja, žalostna diagnoza in jaz se sprašujem, ali tradicionalni mediji na račun družbenih ali družabnih omrežij pravzaprav izginjamo dolgoročno.
Rekli ste, nekdo se stavi, zdaj je tu še umetna inteligenca, torej lahko to se stavi tudi stroj, ne?
Seveda.
Skratka, tonemo vse globlje, pa vendarle je kje moč najti še kaj upanja, tudi recimo na političnem področju. Zdi se, da tudi ljudi politika vse manj zanima, da je zato vse manj tudi v medijskem prostoru. O tem pravzaprav govorimo že dolgo časa.
Jaz se mogoče z vašo diagnozo, da politika ljudi vse manj zanima, ne bi čisto strinjala. Bi se pa strinjala, da je politika in odločanje o političnem, torej o tem, kar kroji naše življenje, sfokusirano v glavnem, bom rekla, na škandale. A ne? Kaj je ona nosila, zakaj je to rekla, kaj so oni rekli, kdo je napačno glasoval. Vam bom čist en primer povedala, ki me žuli in ga moram povedati. Zdajle je bila debata o tem, kako se je v državnem zboru glasovalo. In jaz se absolutno ne opredeljujem, ker nimam relevantnih podatkov, kaj je bilo ali so si to tehnično napako preprosto zmislili. Bi pa rada povedala eno zgodbo, ki sega v čas naše osamosvojitve. Če takrat prisebni Ivo Bizjak ne bi razglasil tehnične napake za glasovanje o slovenski zastavi, ki se ni izšlo v prid novi zastavi, se bi mi na pot samostojnosti pospremili za staro zastavo za zvezdo. Takrat na tistih začetkih, ko je bilo v bistvu tehničnega glasovanja z aparaturo bistveno manj, so poslanci še glasovali z rokami. In ko so ugotovili, da so štirje glasovi manjkali za dvotretinsko večino za razglasitev nove ustave, je nekdo hitro vzdihnil, tole je bila pa napaka, tole pa ni bilo prav prešteto, tole pa ni bilo prav. In so poslanci porabili, mislim, da 2 uri, da so se dogovorili, ali bodo oni še enkrat glasovali. In ko je vsem potegnilo, da so s tem zapravili zgodovinsko priložnost, da mi pridemo do nove zastave, so vsi, mislim, jih je velika večina glasovala, da se glasovanje ponovi. Usedli so se za 2 dni in 2 noči in potem izglasovali novo zastavo.
Ja, neki drugi časi sicer.
Neki pa... drugi časi, neka ja. Druga odgovornost tako. Do resnice, do zgodovine, do poti. In si rečem, lejte, vsega so imeli manj, vseh tehničnih pripomočkov, vsega je bilo manj, ampak so speljali to našo pot tja, kamor je bilo treba. Ne? Danes se pa ob vsej pomoči, vi pravite, umetne ja. Inteligence, ene druge tehnike, kakšne stvari ne morajo racionalno zmeniti, ne, da bi se osmišljeno.
Ja, se pravi, vprašanje, ali se zavedamo sploh, ali v tem konkretnem primeru poslanci zavedajo pomembnosti tega, o čemer odločajo in pomembnosti tega, da to pripeljajo do konca, ali je vse skupaj samo en cirkus, ne?
Ja, žal, zdaj tole, kar gledalci slišajo, je moj čaj prijazno
samega. To slišajo, ja, tako, ja, da so kot na ja, neki čajanki.
Ja, in ko to postane, potem, ko politika postane samo stvar senzacij in škandalov, smo vsi na škodi. Državljani, bodoči volivci in tudi mladi, ki jih na nek način taka stvar absolutno ne zanima.
No, pa vendar lepleje sem rekel, ali je kakšno upanje? Se pravi, vedno je gledalec, poslušalec, bralec, tisti, ki izbira, ki odloča. Ne?
Predlagam, kolega Blaž, da probava skup ugotoviti. Lejte, ko se je začela pojavljati televizija, so vsi rekli, radio je konec. Z radijem je konec. Je imela televizija svojo dobo, zdaj imamo gledanje za nazaj in se nam tudi zdi, da bo neke klasične televizije konec. A ne? Se mi zdi, da nek medij vendarle zmerom si na nek srednji rok izbori prostor. Tako kot je danes z radijem stanemo, pa ga imamo na poti, ko se vozimo, sploh v avtomobilih, pa ga imamo v službi tam nekje, veliko krat prižganga, pa kaj poslušamo. Ne? Tako se bo verjetno tudi neka oblika televizije ali pa televizijskega proizvajanja novic verjetno v neki obliki obdržala. Če drugače ne, pa kot podpora na družabnih omrežjih, če bomo že vsi šli na neke spletne novice, spletne medije in tako naprej. Verjetno neka oblika bo, mene najbolj skrbi v bistvu totale jutranji von papirja. Časopisni mediji pa se mi zdi, da v veliki meri, da pač je njihova pot nezadržno navzdol in to kar z velikimi padci, ne. Resni časopisni mediji, seveda. Dnevni, mislim, ne revijalnega tiskare.
No, pa če govoriva tudi o tem našem elektronskih medijih, se pravi vprašanje kakovosti in teh medijev, ki še nekako sledijo tej profesionalni drži, v čemer smo začela. Ne? Gledalec je tisti poslušalec, ki odloča, se pravi, kaj je tukaj pot ozaveščanje, kritično gledanje, branje, ki ga je vse manj. Ne?
Ja, jaz mislim, da se bo počasi... Vi poznate ta pregovor, povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si. Yeah. Meni se pa včasih zdi, povej mi, kaj poslušaš, odkot se informiraš, kaj je tvoj vir informacij in bom vedela, s kom imam opravka. Ne? Tako pomembno je to. Se mi zdi, da si človek izbere nek medij po svoji naravi. On si izbere in potem ga medij na nek način oblikuje. Če imaš rad... Južno musko, jaz rečem, točno vem, kjer radio boš poslušal. Če želiš pretežno slovensko glasbo, vendar le še opremljeno za nekimi vsebinami in če si tudi kristjan, se tudi popolnoma jasno ve, kater radio boš poslušal. Če, ne? In tako se mi zdi, da je ta interakcija med človekom in med medijem in vsebinami, ki jih posluša. Danes je ogromno stvari na teh podcastih. Ljudje se naročajo, si izbirajo svojo oddajo in jo poslušajo. Jaz pogosto hodim v kakšen hrib, lezem. jaz skoraj da ne vidim več človeka brez slušalk. Vsi neki poslušajo. Neki, kar takrat ni bilo časa in potem grejo. Ali so to svetovalnice, vzgoja za otroke, kuhar, ne vem kaj vse, ampak ljudje vendar le še zmeraj poslušajo.
To je res, vi ste z njimi ali brez, mislim, slušalkami.
Moja smola je, da še nisem tako usposobljena, da bi si to naredila tako, kot bi jaz želela, tako da še zmerom hodim brez in pač poslušam vse zvoke, ki jih gozdovi in hribi ponujejo.
Romantično. Doktorica Rosvita Pesek je danes naša gostja. Tudi za vas, spoštovani poslušalci, bo čas 1-512-10-00 je naša številka. Velikokrat pa poslušate tudi odzive na vaše delo, ne? Ja, me zanima, kako najprej glede same izbire, velikokrat ljudje rečejo in ti kritike letijo na to, kako pa ste izbrali gosta in kako ste pravzaprav vodili, krmarili v tem pogovoru. Ne? Teh vprašanj je veliko, kako je to mogoče, da je Rosvita izbrala tega in tega.
Ja. Poglejte, Blaž, še midva, ko sva kolega, se pač od medija do medija neke navade, pravila razlikujejo. Ne? In jaz velikokrat opažam, da ljudem ni čisto jasno, kaj pomeni beseda urednik in kaj pomeni beseda voditelj. Če pogledam na našem primeru televizijskem, recimo pri snovanju oddaje, ki jo vodim, Odmevi, to pomeni, da urednik izbere temo, izbere gosta ali goste, nameni čas, ki ga bom imela za to na voljo in je to njegova suverena odločitev. Lahko se posvetuje z mano, lahko izmenjava misli, ampak to je naloga, odgovornost in krivda ali uspeh urednika. Tisto, kar pa jaz iz tega gosta izvlečem, kar sem ga vprašala, ali ga pa po mnenju gledalcev nisem vprašala, ali pa sem ga grdo vprašala, to je pa popolnoma moja odgovornost. Tukaj je pa gost prepuščen meni, bi tako rekla, na milost in nemilost. In tukaj se včasih pri nas zgodi, da se tudi urednik, ki tega gosta povabi, a ne, reče sej to pa to bo, a ne, pol se pa jaz z gostom zapletem, mogoče že pri prvem vprašanju, pa za tretjo, četrto in peto istočnico ni več časa, ampak to je pač razlika v tem, kako nekdo razume nek dogodek, pa kako ga potem voditelj izpelje. Tudi do tega lahko pride, sicer smo načeloma usklajeni.
No, hvala za tole razlago. Pa še eno vprašanje, kako razumemo pravzaprav neodvisnost medijev, o tem govorimo veliko, ne? Se pravi, ali je lahko medij popolnoma neodvisen tudi v primeru vaše hiše, Radio Televizije Slovenije? Tudi medijska krajina, ne, začela z njo visi v eno smer, poslušalci pravzaprav upravičeno pričakujejo, da jo bo en medij, ki je neodvisen, lahko uravnovesil. Tudi morda pričakovanja na radiju Ognjišče leti v to smer. Ampak kaj pravite vino mogoče?
Meni se zdi, da smo mediji v Sloveniji že precej v enem toku. A ne? Če se nekaj zgodi, pa vzamem zdaj en primer, ki ni banalen, ampak je mogoče za nekoga boleč, ampak se je zdaj veliko o njem govorilo, ta odvzem krav. Ne? Vi mimo tega ne morete iti. In tudi televizija Slovenija ne more, ker bo šlo preprosto 85% v ta informacijski lok. Kako pa to obdelaš? A ti greš kmeta iskat? A se potrudiš izvedeti, kdo vse je dejansko bil tam prisoten? A poznaš tok zakonodajo, da imaš informacije? A je res na to že vplivala nova zakonodaja? Ali bi se to lahko zgodilo tudi samo po sebi? Ali poznaš tolk procesne stvari, da veš, kdaj bi morala inšpektorca odgovoriti? Ne? Tukaj se pa vidi razlika, koliko en radio, televizija ali pa časopis vloži v to zgodbo, ali dva novinarja delata na tej zgodbi, ali res znata osvetliti celoten dogodek. Ali samo rečeš, ha, zdaj pa tam ni krav in kdo je kriv,
Vpliv na čustvo gledalcev.
Tako. In tudi vam se bo to zgodilo, če seveda zdaj, kaj je nov zakon. Ampak dajmo... Mene velikokrat ravno to najbolj vznemiri. Vsi, a veste, in to sem tudi hotla, pa mi ni najbolj ratal, ne? Vsi so se zdaj zapičili v nek detalj, češ, kaj vse ni bilo na tistem zapisniku napisano. Mene je pa bolj zanimalo, a si lahko mi kot gledalka, kot človek, kot državljan ustvarim neko mnenje. A jaz lahko vidim ne štiri fotografije tega, zrasla sem na kmetiji, vem, kaj pomeni, rečem, umazana in vodi stoječa krava. A lahko tole mi pogledamo in se vprašamo, a je to to, za kar je treba te krave odpeljati, a je to nehumano, a je to neživljenjsko, a res niso imele tega, tega in tega. In se mi zdi čisto tisto ustrajanje na tistem, to je pravno sicer zelo zanimiva stvar in se bomo zdaj vsi okoli tega vrteli, kako bi moral biti zapisnik napisan. Ampak dajmo najprej osnovno informacijo pogledati.
Torej, pogledati na terenu, kot pravite,
videti za svojimi očmi in se vprašati, a je zdaj to to, o čemer bomo se 14 dni mlatili, a ne?
Se mi zdi, da je se včasih to v novinarstvu bolj počelo večkrat, oziroma morda je bil tudi, seveda je bil vpliv družbenih omrežij manjši, oziroma nikakršen, ker jih še ni bilo, ampak tudi danes bodo poslušalci slišali izjavo nekdanjega novinarja, alpinista Anteja Mahkote, ki je rekel na vprašanje, kaj je dober novinar, je tisti, ki gre preveriti najprej eno in potem gre tudi k drugi nasprotni strani. Ne? Tega je bilo včasih več. Pro in kontra tega soočenja, tudi pri nas na našem radiju. Zakaj je nasplošno v medijih manj soočanja in težnje po dialogu? Se pravi, iskanje tega in konec koncev, da se tudi pustiti, da medij pusti, da si potem poslušalec sam glede na slišano obeh strani izoblikuje svoje mnenje.
Verjetno lahko skupaj ugotavljava, kolega Blaž, da je to žal na škodo neke kulture dialoga tudi v družbi, a ne? Ko zmore samo eden nastopati sam in za dva ni več prostora, takrat se že moramo tudi mimo vprašati, a ne bi vendarle te kulture dialoga spodbujali in poskušali priti do nekih skupnih ugotovitev. Ne vem, kar nas zadeva, je včasih težko priti do dveh, ker je to pogojevanje, mi bomo, če oni bodo, mora biti na našem nivoju, če je tam samo poslanc, pa ni vodja skupine, pa mi tega ne bomo dali, če je to predsednik, pa tam ni predsednik stranke, tudi ne bomo, govorim seveda o politiki, a ne? Najbolj na nek način oblikuje. Ne? Jaz sicer imam neko razlago, ker vem, kdo so, bi rekla, stare kravate v slovenski politiki, ki pridejo tudi sretno, če jih streseš na neko relevantno temo in novinci, ki pač nimajo medijske kilometrine, bojijo se, na drugi strani so spretni govorci, ker ne nazadnje bova ugotovila, da nastopati v medijih vendarle ni tako lahko. Terja pogum, terja argumente, terja pripravljenost, terja izkoristiti znati čas, ki ga imaš na voljo, včasih nimaš več kot 3 minute, pa moraš na 3-4 vprašanje odgovoriti. In to je stvar, ki je ne moreš osvojiti v enem mesecu.
To je, kot pravite, kilometrina. Ne?
To je kilometrina. In tudi ne moreš kar čakati, pa sedeti, da ti bo kilometrina prišla. Moraš začeti v manj opaznih medijih in graditi svojo medijsko pot.
No, ampak vseeno je novinar oziroma urednik tisti, ki potem nekako poišče dva, a vsaj naloga je enakovredna sogovornika.
Ampak včasih na drugi strani ni enakovrednega sogovornika. Včasih dobiš eno stran zelo močno, na drugi strani pa z nekaj naučenimi stavki in potem se nič ne more razviti, seveda, ker gresta vsak v drugo smer. Mene v bistvu pri teh dialogih najbolj moti, bi rekla, če dobiš kakšnega trdega, ne? Ker ne glede, kaj boš prašal, on kar nekam gre za tistimi.
Ima svojo agendo, ne?
Ima svojo agendo in ne razume ne tega argumenta, pa dajmo še enkrat pogledati, ne razume. To pa je seveda šibkost argumenta, ne? Če bi imel argumente, bi jih gotovo znal izkoristiti, ne?
Ja, ker dobro sva zaplula in šla čez polovico tele oddaje, ki je praznična, zato zdaj povabilo vam, dragi poslušalci, 1-512-10-00 vaš pogled na tole našo temo, na to našo medijsko krajino, na odziv slišanega, torej lepo vabljeni 1-512-10-00. Za vas pa, ki ste tudi zgodovinarka, doktorica Rosvita, še to vprašanje, ki je tudi vas zanimalo, no, recimo, bom rekel tako, kako prodreti z drugačnim pogledom na zgodovino. Tukaj ja, je vprašanje, okrog katerega se Slovenija vrti že v vsta čas. Ne? Kako, če resne komentarje, prispevke vedno znova preraste nek plevel ignorance, površnosti, vsaj tako se zdi. No?
Ja, veste, v zgodovini je en pojem, ki ima absolutno negativni prizvok, ne? Torej revidiranje zgodovine, da bomo mi zdaj zgodovino malenkost popravljali. Ne? In meni se zdi to vprašanje malo čudno v bistvu, ne? Ker smo bili tako vpeti v eno zgodovino in druge sploh nismo poznali, nismo se smeli o njej spraševati, ni je bilo ne uradno, ne v učbenikih, kdor je usta odprl, so ga pa pač kam odpeljali, a ne? In ko danes poskušamo ali pa poskušajo govoriti o tej zgodovini, jo osvetliti z drugačne stvari, mi še kar kot en monolit gremo, kot ena čreda v tisto uno smer, ne bomo se dotikali teh in teh vprašanj. Jaz moram reči, izredno cenim nekatere ljudi, ki to delajo, ker vem, da to ni lahko. Ne? In tudi, ker vem, recimo, bom zelo odkrito rekla, moj kolega Jože Možina, knjiga Slovenski razkol. O tej knjigi sem si jaz predstavljala, da bo taka debata med zgodovinarji v Sloveniji in sem prav čakala, kje bojo kaj našli, oporekali. To se ni zgodilo in zdaj se proba to knjigo, ne bom rekla ignorirati, ampak v stroki še zmerom ni prebila čez tiste ustaljene ocene naše zgodovine iz druge svetovne vojne in po njej. Pa bi v bistvu vse v zgodovinski stroki morala sprožiti seminarije, okrogle mize, javne debate, ker je pač v njej neke teze postavo, ki bi si zaslužile obravnavo, ne? Ampak je lažje, ne? Je lažje kar tist govor, kar smo skozi imeli, kar smo že prepisali iz prejšnjih učbenikov in to seveda ni najbolj prava pot. In zato zelo cenim take posameznike, ki so sposobni reči, bom dal svoje ime na pranger, tole sem raziskoval in za tem stojim. Sem pa tudi jaz mislila, da bo res več debate, da se bo, ker mi imamo vendarle zgodovinarjev, ki so se za drugo svetovno vojno ukvarjali še. In potem slišim kar tam enega poslanca v parlamentu, kako prosto dušno razlaga zgodovino in si rečem, človek, preberi, tamle 600 strani, preberi.
Ja, hvala za ta pogled. Zdaj pa zvonijo telefoni, tako da gospa Dragica, mislim, da je bila prva. Lepo zdrav, dobro jutro. Vas pa prosim, da si kar nadaljite slušali.
Hvala lepa. Prijazno dobro jutro voščim, Dragica.
Izvolite, pozdravljeni.
Gospoda Svita, tudi vam prijetno in lepo dobro jutro. Mislim, da se poznava.
Aha, celo to, pozdravljeni.
Kar me veseli. Vam, Radici, iskreno čestitam za vaših skoraj 30 let. In seveda zelo lepo, da ste danes gospodo Svito povabili. Jaz ne bom nič politizirala, ne bom nič karkoli. Gospodo Svito, vam želim, da držite še dolgo in dolgo tako dobro in lepo, kjerkoli se pojavite, ali je to televizija, ali je tako lepo govorna vdaja. Tako da bom naprej poslušala, vse dobro vam želim.
Krasno, hvala lepa, Dragica.
Tako.
Takega
hvala
pozdrava smo veseli. Ja. Takole, srčno pa pozdrav in željami. Lepo zdrav, gospa Dragica. Zdaj gremo pa gospodu Janezu. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdrav obema.
Dobro jutro. Predvsem
gostje. Dobro jutro, dobar dan. Imel bi pa vprašanje za gostjo, če se strinjam z mojo tezo oziroma mnenjem. Namreč tudi sam sem bil del javnega življenja in včasih mislim, da je pri raznih temah vse preveč tega preobširnega pisanja, preveč detajlov oziroma se še doda nekaj, predvsem doda in dela tudi senzacijo iz tistega, kar ni zadela senzacijo. Pa so to recimo lahko tudi take lahkotne teme ali pa težje, recimo kot ste omenili poplave ali pa ta vodozem, ne? Za mene je bistvo, da se pove, toliko je bilo poplavljenih, toliko je bilo recimo, problemov. Tudi sam sem bil poplavljen, zato se mi zdi, ampak v letu 2010, kjer ni bilo take pomoči, pa take medijskega pompa. A ne? Se pravi, za mene je zadeva lahko popolnoma enostavna. Tisti, ki so zgubili hiše, tistem je ena zgodba, to je čist druga zgodba, tisti, ki so pa poplavili, to je pa tako. Se zgodi lahko tudi, bomo rekli, hišni izliv ali pa kaj takega, ali pa to, kot sem sam, popolnoma novo stanovanje.
Ja, ampak tu je potrebno to razložiti, ne? Torej nekaj podatkov je potrebnih, če pravite, da je preveč
tako,
detajlov.
Ja, ampak se mi zdi, da se preveč, recimo, o kakšnem detajlu, recimo, če gremo ali pa ta odvzema, ne? To je vsem je najbrž jasno, da je en protokol. Ne? Se pravi, prvo opozorilo, drugo opozorilo in če ni, nekaj bilo storjeno v prid, se pravi, sledi to. Se pravi, samo dva dejstva, za mene sta samo dva dejstva. Je bilo opozorilo, ni bilo upoštevano, to je to, konec.
Dobro,
sam ja. Recimo, ko sem bil soočen v določeno, bom rekel, bolj robato izjavo kot poslanec, je bilo samo en medij, časopisni je lepo opisal. To in to se je zgodilo, ker ga je verjetno zmotilo to in to od voditeljice. In je bila zadeva zaključena in sem bil presenečen, da lahko še kakšen medij napiše osnovo, to, kar je bilo bistvo. A ne? Tako da mislim, da določeni znajo potegniti bistvo, določeni pa to delajo na čustva. Preveč se dela na čustva ljudje.
Zdaj pa mislim, da smo prišli do tistega, ja, kar tako, želite povedati.
Hvala lepa.
Hvala lepa.
Ja, ja. Ja,
kakor sem razbrala, je tale vaš poslušalec pravzaprav ljubitelj kratkih, mi temu grdo rečemo shortcutov, ne, kratkih novic v nekaj stavkih, v katerih je povedano bistvo. To je gledalec, za katerega najbolj drži tale misel. Povejte mi dejstva, mnenje si bom ustvaril sam. On od medijev pričakuje to, to je legitimno in popolnoma pravilno, če ne želiš presedeti 3-4 ure ob gledanju vseh novic,
komentarjev,
tako
ne,
ja. In branju številnih novic.
Tudi to je vloga medija, ampak hkrati pa tudi verjetno to, da prinaša neke globlje uvide in tudi komentira. Ne?
Mediji seveda osvetlimo dogodke, za katere se odločimo. 24-urni program je vendarle 24-urni program. Tako. Kaj bi pa rekli vaši gledalci, če bi bili pol dneva tiho? Ne?
Pač kratka dejstva in potem konec.
Tako, ja. Ja, ja.
Dobro, hvala lepa. Zdaj pa gremo na bloke. Gospa Marica.
Dobar dan.
Dobar dan. Ja, lepo zdrav.
Jaz bi pa vprašala, včeraj sem slišala mnenje glede samomorov v Sloveniji, kjer smo skoraj na vrhu, potem
vedno,
so
ja.
Pa raziskovali Slovence tudi v Argentini in so prišli do zaključka, da v Argentine ni tako, da da geni ne vplivajo. Pol je pa rekel, voditelj odsevanja, kar tu jaz popolnoma izključuje, jaz bi pa rekla, da so duhovni vplivi. Vse je pripravljeno, bilo takoj po osamosvojitvi na spomeniki so ostali, kjer so polaj grobišča, so kumaj stežavo najdli, ja pa še ne te pravga, prvem primere, polaj so nepokopane žrtve, jaz pravim, da duh deluje, da ima duh svojo moč.
Hvala
negativno
lepa.
V tem primeru.
Torej, kratek komentar, spara sveta.
Ja, Slovenci imamo žal ta neslavni rekord, žal ta neslavni, tist, kar je mene zmeraj pri tem zanimalo, je pokrajina. Ni povsod enako. Dežela z več sonca, z več italijanskega vpliva, z več tega, jaz si tudi te samomore sem enkrat malo se poglobila, sem si nekaj stvari prebrala. Poglejte, kaj velja za Primorce? To so ljudje, ki živijo navzven, ki mu nekaj rečeš in te zelo hitro obdela nazaj. In to je drugačna narava človeka. On tisto jezo ali pa tist srd ali pa tisto žalost zelo hitro da ven iz sebe. Po drugi strani si pa poglejva midva to melanholično prekmursko dušo, ki jo opeva Kreslin, ki jo opeva Feri Lajenšček. Naša ravnica, tista črna kitara, je drugačna, je bolj vase zaprta, nosi več tega radosti, bolečine, veselja
v sebi.
In tukaj lahko včasih pripelje do tega, da človek ne zmore, da ne more premagati vsega, vseh teh globin, ki jih ima v sebi. In če zelo tako na oddaleč pogledamo karto Slovenije, to našo kokoško, od vzhoda proti zahodu bomo videli ta vpliv.
Ja.
In zato jaz veliko krat rečem, ko ti je hudo, ko si jezen name, ko me že težko gledaš, dej mi to povej, daj ven iz sebe to, kar imaš zapovedati. Mogoče bo kdo rekel, kaj pa ta tok zja, ampak meni je ljubše, da nekdo reče, da zjam, kot pa da nosim vso to sekirancijo in to trpljenje v svoji duši.
In jo poleg vsega še utapljam v kakšnem alkoholu.
Tako je, ja. Dejmo povedati to, kar nas žalosti in ne trpeti in hraniti bolečine v sebi.
Tako, še dva klica bomo sprejeli, zdaj...
Pa imava za slavnostni praznik 29 let radija Ognjišče, tudi take teme.
Tudi take teme, ja. Poslušalci sprožajo, telefoni so odprti, poprašajo, kar želijo. Gospa Majda.
Dobro jutro.
Zvolite, dobro jutro.
Jaz se oglašam iz Bele krajine. Lepo pozdravljam vašo...
Gostja.
Vašo gostjo in smo vsi happy, kdaj jo zagledam ob desetih.
No, danes zdaj jo pa slišite samo. Ja.
To so posebne trenutke, ko njo lahko vidimo in poslušamo. Takole, jaz bi povprašala recimo za včerišnjo oddajo Arena. Če lahko, kaj bi zdaj to vodstvo novo rado, ali od nas, ali od novinarjev, ali od ne vem, od vlade, zdaj je vse narobe, ne? Kaj je zdaj to vse narobe? Pa ko mi pol leta imajo televizijo v rokah. Uh-huh. Denar so zapravili, ampak denar je pa pomemben, ne? Zdaj ga pa ni.
Ja.
Ja, takole, gospod Rozpita.
Mislim,
mi to vse spremljamo, jaz to vse spremljam. Glejte, pred tem prevzetjem televizije, ko je ta novi svet prišel, seveda takrat so bili vsi happy, vse so roke dvigovali, dobro, da niso še noge, to so bili vsi v lufti, kaj to je bilo. Pred tistom je tudi Golob rekel, ampak tega nekjer ne zasledim v nobenih poročilih. Ja, on rekel na televiziji vaši, zdaj bomo pa še televizijo si dobili pod jarmli, tako rečem, to ni prava beseda, ampak se vi razumete, kaj to je. In je rekel, potem imamo pa vse.
Uh-huh.
No in to je bilo nekje, da ne vem točno, pred tem prevzetjem in to se je pol naredilo in včeraj so bile pa reve že vse debele, vse velike oči imeli, kaj bo pa zdaj, no. Zdaj bodo ukinjali te pomembne stvari kot orkestre, vse neke oddaje leta, vse ko radi poslušamo in da bo to vse ukinjeno, kaj bo pa pol delali?
Dobro, gospa Majda, hvala za vprašanje, torej pozorno spremljate, kaj se dogaja, slišimo, ne?
Ja, dobro jutro, gospa Majda, žal se vam moram opravičiti, jaz včerajšnje Arene nisem gledala. Moj partner Mitja Ferenc je s Prifarci slavil v Cankarjevem domu 35 let skupine Prifarski muzikanti.
Tako da čestitke tudi Prifarcem. Ja. Ja,
hvala lepa za to pozornost. Seveda pa imam neko mnenje o finančnem stanju. Glejte, RTV Slovenija je skoraj vsako leto naredil zgubo. Skoraj vsako leto. Ampak imeli v teh... 33 letih, ampak imeli smo to srečo, da smo imeli ene delnice od satelita, s katerim smo zmeraj skozi to pokrivali, državi ni bilo treba nič prispevati, 11 let se prispevek RTV-ja ni dvignil, a ne, je ostal enak, ne glede na inflacijo, kakršna je bila. In lega šmenta, letos je bil zadnji svežen teh delnic spomladi prodan. In mi več ekstra dohodka, ki smo ga imeli zmeraj poleg RTV prispevka, nimamo. In seveda, že ko se je prejšnja oblast poslavljala, oni pravijo, da so še pustili nekaj malega, ne oblast, sem narobe rekla, mislila sem oblast na RTV Slovenija, prejšnja garnitura, oni trdijo, da so še nekaj v blagajni pustili, ta novi so prišli, najprej je trajalo 2 meseca, da se je cela ekipa sploh na kup zbrala, da se je to vse izvolilo, ker veste, da zdaj nimamo več enega direktorja, da imamo 4 člansko upravo in tako naprej. Seveda plače je bilo pa treba dajati, nas je vendarle nekaj več kot 2000 zaposlenih, so eksterni stroški in tako se je takoj začelo najemati posojila, da smo sploh lahko dobili plače. To je naš predsednik uprave Zvezdan Martič že prva dva meseca povedal, mi smo morali že kredite najeti, da smo plače izplačali. In jaz vidim en zelo, zelo velik problem pred našo družbo in pred politiko in pred nami samimi, ker vem, da bo moral biti nek stalni dotok, če se RTV prispevek ne bo zvišal, bo morala država pomagati. Kako bo država pomagala v času, ko imamo poplave in ko imamo druge skrbi, ali je naša hiša in to vodstvo sploh pripravljeno se čemu odpovedati in drugič, če se bomo čemu odpovedovali, to gotovo ne morejo biti tisti deli, ki skrbijo za manjšine, ki jih imamo v Sloveniji. Ker če bomo mi to naredili, kaj se bo zgodilo z našo manjšino čez mejo? Bo tudi raj svoje poteze potegnil. To so vzajemne stvari in se sploh čudim, kako je to vodstvo ali pa ta uprava ali ta svet zavoda šla tako neumno v javnost, da je začela govoriti, mi razmišljamo, ali tega ne bilo, ali tega ne bilo. Oprostite, najprej razmisli, pol pa razburkaj vso slovensko javnost, tako kot je očitno tudi vas, gospa iz Bele krajine, tole razburkalo. To je pač treba mečken drugače tudi javnosti predstaviti. Seveda, če rečeva pomidva po profesionalno. Hvala za to vprašanje. Trenutno neke pametne odločitve, kaj se bo s to nacionalko v finančnem smislu dogajalo, v bistvu niti sama ne vidim.
Se pravi, ostaja nekako v zraku.
Ja.
Še zadnji klic bomo sprejeli. Gospod Lojze, lepo zdrav divačo.
Ja, lepo,
ste
hvala.
Ste še z nami. Izvolite.
Jaz ne bom nič ne kritiziral, ampak lahko le samo pohvalim gospod Rozvito, ker nam daje vedno občutek realnosti.
Ker hvala.
Ste vedno nekako, ne nekako, zelo dobro poglobil stvar in nam da občutek res prave slike. No.
Hvala lepa.
To bi bilo moje.
Mislim, da pa je tega lahko vsak novinar zelo vesel.
Hvala.
Gospod Lojze, vse dobro.
Srečno.
Srečno, no in s to pohvalo bova počasi sklenila tale najin pogovor. Res najlepša hvala, da ste si vzeli čas, prišli k nam na ta prazničen dan, pa mogoče za sklep še, se ste že začeli. Kakšen je vaš pogled na prispevek Radio Ognjišče v tej medijski krajini? Seveda, glede na možnosti, ki jih ima naš radio.
Jaz mislim, da ste se zelo daleč prebili v teh 29 letih in vam pri tem čestitam. Obkroženi s toliko komercialnimi mediji, ki enega drugega prevzemajo, ki se družijo v en grozd, je pravi čudež, da delujete, da ste, poleg nacionalnega medija, da prinašate vsebine, ki jih marsikdo drug prezre. Jaz sem vaša zvesta poslušalka ob 3 popovdne. Jaz najprej pri vas slišim, kaj se zgodi, potem pa poslušam še Slovenija prvi, torej Radio A1, ob 15.30, tako da slišim, kaj se v svetu dogaja. Me pa še nekaj drugega bolj veseli, ko vidim vašo povezanost, kako vi skupaj dihate, kolegi novinarji. V zadnjem letu in pol se je to na naši televiziji, tam, kjer jaz delam v mojem kolektivu, precej spremenilo in vam to situacijo zavidam in sem vesela, da je pri vas tako, da ste ko eno. In čestitam vsem kolegom, ki delate na Radio Ognjišče.
Najlepša hvala tudi za te spodbudne besede. Jih velja ohraniti. Vse dobro tudi vam na vaši poti, kot je tudi poslušalec zaželel, pa še marsikdo, ki nas je zdaj poslušal. Radi vas gledamo, tako da naj tako ostane. Hvala lepa.
Hvala. Prijeten dan vsem.
Praznično jutro. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.